დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე გვისმენთ, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება .ge-ზე და მოგვიანებით ამავე პლატფორმაზე იდება სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრის. დღეს არის სამშაბათი და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
დღეს არ ვილაპარაკებთ არჩევნების თემაზე და რაღაცები ხდება სხვაც ქვეყანაში და ერთ-ერთი ასეთი ჩავთვალე ძალიან საინტერესო დისკუსია არის წამოწყებული, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორად შემიძლია დაგასახელოთ, ხომ ბატონო გია? ეს არის შეეხება სამხრეთ კავკასიის თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის იდეას. მსჯელობა დაწყებულია რეგიონული მასშტაბით, საექსპერტო დონეზე. მინდა საკუთრივ რა დროს ეს იყო? ახლა მე ამ კითხვით დავიწყებ, შეიძლება მსმენელსაც გაუჩნდეს
დიდი ხანი. კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია 20 წელზე მეტი ხანია უკვე ამ საკითხს შეიძლება აყენებს. იყო რთული პერიოდები რეგიონში და რაღაც თვალსაზრისით ეს რთული პერიოდი გადალახულია, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ საჭირო იყო ამ აღორძინება, ამ
გაღვიძების დრო იყო ამ თემის
დისკუსიის პირველ რიგში და შემდეგი ნაბიჯების თქვათ გააზრება და გადადგმა ნელ-ნელა რაღაც ნაბიჯების. ჩვენ ჩემი აზრით სხვა გზა არ აქვს, რომ კავკასიაში უნდა ვითანამშრომლოთ. ყოველ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიაში ასეთი რაღაცა ჩემი აზრით საკმაოდ შესაძლებელია. და ერთი რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ თუ არა დისკუსია, თუ არა თანამშრომლობა, მერე რთულდება საქმე და უფრო რთულ საკითხებს შეეხები შემდეგ. ამიტომ ჩემი აზრით ცხადია, რომ ეს არ მარტო შიგა თქვათ რეგიონული ფასაზით არის მნიშვნელოვანი, არამედ რაც თავარია ჩვენი ის არის შეხედულება ჩვენი ორგანიზაციის დიდი ხანია, რომ და ეს არ მარტო ახლა დაიწყო თქვათ 20 წლის წინ 35 წელს
იმპულსი რა იყო აი მაშინ.
თავი ის არის, რომ პირველი რომ ჩვენ როგორც რეგიონს უფრო დაგვაფასებენ, თუ ჩვენ თანამშრომლობა გვექნება, და მეორე რომ ჩვენთვისაც კარგია, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა შედგეს და ახალ ეტაპზე გადავიდეს და მოხერხდეს თქვათ ბაზრის გაერთიანება, კავკასიის სამხრეთ კავკასიის ბაზრის გაერთიანება, რაც ყველა მწარმოებლისთვისაც კარგი იქნება და მომხმარებლისთვისაც კარგი იქნება. იმპულსი ცხადია ის არის, რომ ბოლო ხანებში სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები გაუმჯობესებისკენ მიდის. და არა მარტო სომხეთ-აზერბაიჯანის, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ამ საკითხზე ვიმუშაოთ, რომ ჩვენი ინტერესები, ასევე ქვეყნის ინტერესებიც უფრო წარმოადგინოთ უფრო მნიშვნელოვნად. იმიტომ ეს არ გადავიდეს, თქვათ, მხოლოდ სამხრივ ურთიერთობებზე, არამედ იყოს მრავალმხრივი ურთიერთობები. ამ თვალსაზრისით საქართველო გამოირჩეოდა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ აღარ ვიყოთ დომინანტურ პოზიციაში, თუნდაც ამ მრავალმხრივ ურთიერთობებში, მაგრამ ასევე როგორც ჩემი აზრით გამოჩნდა ამ ჩვენს რეგიონულ შეხვედრაზე, მიდის ასევე დისკუსიები იმის შესახებ, რომ რაღაც პროექტები, რომელიც თქვა ჩვენ ცალმხრივი ურთიერთობები ქონდა, შეიძლება მრავალმხრივ ურთიერთობებში გარდაიქმნას. ანუ კონკრეტულად შეიძლება გაფართოვდეს მაგალითად ტრანზიტის სხვადასხვა მიმართულებები. და ამის გარდა შეიძლება რაღაც ახალი პროექტები გაჩნდეს, რომელიც მე არ მგონია ჩვენ შიშის თვალით უნდა უყუროთ, პირიქით ჩვენ უნდა უყუროთ ამას, როგორც ახალ შესაძლებლობას. იმიტომ რომ თუნდაც იმ კუთხით რომ შეხედო, რომ შეიძლება ჩვენ კონკურენციაში მოგვიწიოს მონაწილეობა უკვე სხვადასხვა პროექტებისთვის თუ რესურსებისთვის, ესეც ჩვენთვის გაჯანსაღების მეცარებს მოიტანს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ რაიმე გარანტია, რაც უფრო გარანტირებული გონია ცხოვრება, უფრო ნაკლებად აქცევ ყურადღებას საკითხებს, რომელიც შეიძლება წინ დაგხვდეს. ეს ჩვეულებრივი წესია. ჩვენ კი არ ჭირს ასეთი რაღაცა, რომ ადამიანის ზოგადად წესია, რომ მიეჩვიოს რაღაცას და არ ქონდეს ვთქვათ გათვლები, ეგონოს, რომ ეს მიჩვეული ყოველთვის იარსებებს. გლობალურ წესრიგში უფრო მეტი კონკურენცია შეიძლება გაჩნდეს და ჩვენ ჩემი აზრით სიფრთხილით კი არ უნდა მოეკიდოთ მხოლოდ რა ითქვათ რა შეიძლება მოხდეს, არამედ ვიფიქროთ ჩვენს როლზე ამ ახალ ვითარებაში.
რაც შევნიშნე და ეს პირველად არ ხდება, როდესაც ეკონომიკის სპეციალისტები მსხედან და მსჯელობენ, სადაც არ არიან პოლიტიკოსები, რაღაც რა რის თქმა მინდა, ძალიან საქმიანია ხოლმე საუბარი და რაღაც რაღაცებზე მსჯელობა და ყველაფერზე, კაცმა რომ თქვას, ყველა საკითხზე რაც წამოიჭრება, მიმდინარეობს ზედმეტი, როგორ თქვა, ემოციების გარეშე, აი იმ რაღაცა შლეიფების და ფონის გარეშე, რაც სხვა თემებზე დისკუსიებს შეიძლება ამძიმებდეს. Да, რომ ვუსმენდი ამ მსჯელობას ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი ექსპერტების მონაწილეობით, ერთი რამე ყო ცალსახად ძალიან საინტერესო იყო, როცა თქვენ მსჯელობდით და ცდილობდით საერთო ინტერესების გამოკვეთას, არსებული ვითარების, არსებული სავაჭრო ურთიერთობების შეფასებასა და ანალიზს, და ასევე ცდილობდით გამოგეკვეთათ ის სივრცეები, სადაც შესაძლებელია მეტი თანამშრომლობა, გააქტიურება თანამშრომლობის, და რასაკვირველია, მსჯელობა იყო პერსპექტივაზე თქვენი ხედვით, რას მოიტანს თქვათ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა, თავისუფალი ბაზარი, ერთიანი ბაზარი, როგორც ვწანეთ ამ სამი ქვეყნისა. ვიღაცას ახლაც როცა გვისმენს, შესაძლებელია მიუხედავად იმისა, რაც ვწანეთ უკვე, შესაძლებელია არ მიაჩნდეს, არ წარმოედგინოს ეს რეალურად და ესეც შესაძლებლობად. რა გაძლევთ თქვენ ტყუილად, ხომ არ დახარჯეთ ამდენი დრო და ბრძანეთ, რომ ბევრი წლის წინ იყო გაჩნდა ეს იდეაო? აი იმ ბევრი წლის წინ, მე რომ მკითხეთ, იმპულსი რა მოგცათ, ის მაინტერესებდა თავის დროზე რა იყო ამის იმპულსი.
თავის დროზეც იგივე
20 წლის წინ,
კი არა, მე წევანს თქვი, რომ ეს მაშინ არ დაიწყო. ან მახსოვს ჩვენს გადაცემაში მიხსენებით თუ არა, ჯერ კიდევ სახალხო ფრონტის წევრი როცა ვიყავი, მაშინ სახალხო ფრონტმა გაგვეგზავნა ბატონი ლაშატოვუში ესტონეთში, რომ მათი 99 წლის ბოლოს ესტონეთში ვიყავით და გაგვეზიარებინა მათი გამოცდილება სახალხო ფრონტის, ესტონეთის სახალხო ფრონტის. და მე ვახსენებ ხოლმე ხშირად, რომ ჩავედით და უყურეთ ამ ხალხს და მე რო გითხეთ, რომ რასაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით მიტინგები არ ტარდებოდა. ახლა ისიც იყო, რომ ძალიან ციოდა, მაგრამ მეორეს ხრი ფაქტია, რომ რაღაცა ესეთი აქტივობებით არ იყვნენ დაკავებული იმ დროს და მათ ბოლოს ჩავაცივით, რასაკეთებთ, გითხრეს, რომ მუშაობთ.
კი, რაც ჩვენს
სიტუაციაში შეიძლება შემოუძახოთ ხოლმე ჩვენ პოლიტიკოსებს, რომ მეტი მუშაობა არის საჭირო დღესაც კი. მე ვფიქრობ, რომ ორივე მხარეს, თქვათ, მთავრობის მხარესაც და ოპოზიციის მხარესაც, ეს დიდი საჭიროება არსებობს ამ შემოძახილის, რომ მუშაობა, მეტი მუშაობა არის საჭირო. ხო, და ეს მე არ განელებულა და ჩვენ ქონდა რთული პერიოდები და მე ამავე კონფერენციაზე ვთქვი რომ რთული პერიოდები არ უნდა დაგავიწყდეთ რომ ბალტიის პირულ ქვეყნებსაც ქონდათ და ახლა მე არ მინდა რომ აქ დავიწყო ამაზე გავრცელება კიდე გავრცობა უფრო სწორად რომ რა კიდე რა რთული სიტუაციები ქონდათ მათაც ქონდათ რთული სიტუაციები და არანაკლებად რთული სიტუაციები ვიდრე ჩვენ მაგრამ მიუხედავად ამისა იმდენად გადაერთვნენ პრაგმატულ ხედვებში და თანაც უნდა ითქვას ერთი რაღაც ალბათ ვისაც ახსოვს ეს პერიოდი ალბათ იმასაც გაიხსენებს რომ ბალტიის პირულ ქვეყნებს დასავლეთი არასდროს არ თვლიდა საბჭოთა კავშირის ჩვენ შედარებით უფრო ისინი შედარებით უფრო გვიან გაწერიან და საბჭოთა კავშირში გაწერიან ძალით რა თქმა უნდა
მათი ოკუპაცია მოხდა
მათი უფრო გვიან და შესაბამისად ეს რახან იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე მათი აღიარება არ უნდოდათ დასავლეთ იმ დროს როდესაც სამწუხაროდ საქართველოს საბჭოთა კავშირი საბოლოოდ აღიარეს 30-იან წლებში და შესაბამისად ჩვენს გვაღიარეს მიშიგნ და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა გაცილებით უფრო მარტივი იყო თქვათ ბალტიის პირელების საქმე ვიდრე ჩვენი ეს უნდა დაემატოს ამას ხოლმე ვიღაცამ რომ ფიქრობს რომ ამას ვტოვებ და ვცდილობ და დავმალო ეს ფაქტი არის მაგრამ მეორე და ახლა არსებობს ერთი ფაქტორი რომელზეც ჩვენ ვჯელოდით ამ კონფერენციაზე ზუსტად რომ მათ ასევე გაუმართლათ მეზობლებში კონკრეტულად მე ხშირად ვამბობ მე მეზობლებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთი რომ მისგან ბევრი რამე შეიძლება ისწავლო მეორე რომ მას დაინტერესებს ფული ჩადოს და მესამე რომ კონკურენტია შენი და მე ვამბობდი რომ თბილისში ოფისები 10 საათზე იღება და იგივე ამ ბალტიის ქვეყნებში ბალტიის ტრიო ასე დავარქვი ჩვენს
მასში
გამოკვლევაში იქ გარწმუნდით რომ ასეთი რაღაცა არ ხდება რომ ოფისები გვიან იღებოდეს და ასე შემდეგ ახლა რაც მოხდა 90-იან წლებში ჩვენ შეგვიძლია მარტივად კოპირება გვეკეთებინა ყველაფერს იმიტომ რომ არა მარტო ის რომ მათ პრაგმატული გზა აირჩიეს ნუ ეკონომიკური მიმართულებით გულისხმობთ პოლიტიკა ჩემი საქმე არა ეს ფართო მასშტაბით მაგრამ უფრო სწორად პოლიტიკის მხარე შეიძლება სხვა მაღწეროს ამ ნაწილის ამ ისტორიის მაგრამ ეკონომიკურ ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამე უბრალოდ მათგან შეგვესწავლა და გვეცა და მის გადმოტანა ჩვენ სინამდვილეში სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდებოდა მე მახსოვს რომ 90-იან წლების ბოლოს პარლამენტში მუშაობდი და შვებისგან განსხვავებით ელექტროენერგიას ჰქონდა უფრო მუდმივად და ინტერნეტის ჰქონდა იშვიათი იყო რომ იმის ჰქონდა ასეთი ინტერნეტი ყოველ შემთხვევაში და მე ეს რესურსი გამოიყენე იმაში რომ სულ ვათვალიერები ვის რა კანონმდებლობა ჰქონდა რომ მაგალითად ჰქონდა შესაძლებლობა რომ პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარესთან რაღაცა ამაზე მესაუბრა და ცდილობდი რომ მომზადებული ყოფილიყავი ჩემი საქმე არ იყო ეს მაგრამ მას ყოველთვის აინტერესებდა ჩემი მოსაზრება და აღმოაჩინე რომ მაგალითად ის რაც ჩვენ საკმაოდ მოგვიანებით გავაკეთეთ რომ მთელი კანონმდებლობა ინტერნეტში გვაქვს ახლა და შეგიძლია ნებისმიერ დროს მოძებნო მაცნეს საშუალებით ეს მათ ქონდა ლიეტუვაში ესტონეთში ლატვიას ნაკლებად უყურებდი ეს ქონდათ უკვე 90-იან წლების ბოლოს 98 წელს ლიეტუვაში მთელი კანონმდებლობა ინტერნეტში ქონდათ და ასევე ინგლისურათაც იყო და შეიძლება წაიკითხა და ბევრი რამე თვალმიგედევნებინა ისინი რასაკეთებდნენ ამ რანაბიჯებს გავდნენ და ამას ვაკეთებდი მე ხშირად და ძალიან აღტაცებული ვიყავი ამით იმის დამატებით რომ 80-იან წლებიდან მე გაზეთები მქონდა გამოწერილი მაშინდელ კომუნისტური გაზეთები ჯერ კიდევ ლიეტუვიდან და ესტონეთიდან და საკმაოდ საქმის ყურში ვიყავი იგივე რა ხდებოდა ჩვენ პარალელურ სივრცეში სადღაც და რა შეიძლებოდა იქიდან გამოგვეყენებინა და ზოგადად აღტაცებული ვიყავი ყოველთვის და
გაზეთები დაბეჭდილი ანუ
კი კი
შენახული
გა ჩამოდიოდა არა სამწუხაროდ ჩამოდიოდა იქიდან და მას 97-98 წლამდე ამით ვსარგებლობდი ამიტომ მე საკმაოდ საქფისხულში ვიყავი იქ რა ხდებოდა და ყოველთვის მომხრე ვიყავი. იყო ძალები იგივე სახალხო ფრონტშიც და მის გარეთაც ეროვნულ მოძრაობაში, რომლებიც ამბობდნენ რომ არა მაგათი გზა არასწორია და რაღაც. ნუ ამან ჩემი აზრით რელსებიდან გადაგვიყვანა და სხვა მიმართულებით აღმოჩნდით. მაგრამ რა გამო რა რა შეიძლება გამოგვიყენებინა პირველ რიგში ის რომ და სწორედ ეს გამოკვლევა მაგისკენ წავიყვანეთ, რომ მათ 1994 წელს ჯერ კიდევ დადეს შეთანხმება ბაფტა, რომელიც იყო ბალტიის ქვეყნების
თავისუფალი
ვაჭრობის შეთანხმება. Да, аман мисса бицги имас, რომ მათ ითანამშრომლებს ძალიან მაღალ დონეზე და ამ ბაფტას გაგრძელებაზე მეორე ევროკავშირშიც გადავიდნენ. ეს იყო ძალიან კარგი გამოცდილება მათთვის, რომ პრობლემების გადალახვა ესწავლათ პირველ რიგში, გაფართოვდა მათი ეკონომიკა ძალიან სწრაფად და თუ ნახავთ მაგალითად ისეთ რიცხვებს, როგორიც არის განსხვავება თქვათ შემოსავლების განსხვავება და ახლავე სამჯერ უფრო მაღალია ბალტიის სამეულში ვიდრე სამხრეთ კავკასიის სამეულში. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდებში ნავთობის ფასის ზრდის გამო აზერბაიჯანმა საკმაოდ გაგვასწრო ჩვენ, ახლა აღარ არის ასეთი განსხვავება რაღაც სტატისტიკის მიხედვით სომხეთმა გადაასრო კიდევაც აზერბაიჯანს და სხვათა შორის რაღაც სტატისტიკები იმასაც კი აჩვენებენ, რომ სომხეთმა ჩვენც გაგვასწრო მთლიანში გაპროდუქტის ერთ სულ მოსახლეზე გადასვლით. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ სამჯერ უფრო მცირეა ვიდრე ბალტიის პირველი ქვეყნების და უნდა ითქვას, რომ ცოტათი შეიძლება უფრო მაღალ დონეზე იყვნენ ისინი საბჭოთა კავშირის ბოლოსაც, მაგრამ და მათი ეკონომიკაც ისევე ჩამოიშალა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როგორც ჩვენი, იმიტომ რომ დაიშალა სტრუქტურულად ეს და დაიკარგა ყველანაირი ვთქვათ გამსაღებელი ჩვენი პროდუქციის.
თან წარმოებაც იყო ერთმანეთთან
გადაგმული რესპუბლიკების, ხო? მათაც ჰქონდათ, თუმცა თუ ვიტყვით რომ იქ შვედეთი იყო და შვედეთი მაშინვე შვედეთმა მაშინვე გაუშალა ხელები, ასე ვთქვათ, ჩვენს ასე თურქეთმა გაგვიშალა. ჯოდა შვედეთი ყოფილიყო, იმიტომ რომ უფრო მდიდარი იყო მაგალითად, მაგრამ ამის გამოტოვება არ ვის. ხო. და ამ მდგომარეობიდან ისინი აღმოჩნდნენ უფრო მარტივად გადავიდნენ ევროკავშირის და ასევე რომ არ გამოტოვოთ ყველაზე სწრაფად ისინი აღმოჩნდნენ ასევე ევროზონაში. ჩვენ ხედავთ რომ ბულგარეთი და რუმინეთი დღემდე წვალობენ, ბულგარეთი განსაკუთრებით ევროზონაში შევიდეს და მაგალითად ჩეხეთი, პოლონეთი, უნგრეთი ჯერ ვერ მოემზადნენ იმ დონეზე, რომ გახდნენ ევროზონის წევრები. თუმცა მათი ფულადი ერთეული საკმაოდ მიბმული არ ევროსთან, მაგრამ მაინც ვერ შეასრულეს რაღაცები ბულგარეთის ჩათვლით, რომელიც უფრო ყარი იყო ამ თვალსაზრისით და ვერ გადავიდნენ ევროს. და ამ დროს ბალტიის პირველი ეს ტრიო ძალიან სწრაფად გადავიდა ევროზონაში და ევრო არის მათი ოფიციალური ფული. და რატომ? იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ პერიოდი, როდესაც ისინი იყენდნენ სავალუტო საბჭოს, რომელიც ნიშნავს ფიქსირებას ადგილობრივი ვალუტის მყარ ვალუტასთან და ეს გამოიყენა ესტონეთმა 92 წლიდან, ლიეტუვამ 94 წლიდან და ლატვიამ 97 წლიდან. ამან მათ შორის გაადვილა ევროკავშირთან ურთიერთობები, მაგრამ ასევე გაადვილა ურთიერთობები მათ შორისაც, ხა სამ ქვეყანა შორის, მეტად თუ ერთი ვალუტა ერთ ხარეს გარბის, მეორე ხარეს და მესამე ხარეს ვაჭრობა უფრო რთულდება. და ამიტომ ამანაც ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული როლი შეასრულა. მაგრამ რაც საორია, ჩვენ ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი ჩვენი ორგანიზაცია, რომ თავისუფალი ვაჭრობა არის ბაზისი ნებისმიერი არ მარტო ეკონომიკური განვითარების, არამედ მშვიდობისაც. და ერთი რამე უნდა ითქვას, რომელიც მე 20 წლის წინ აღმოაჩინე, იყო ის, რომ ევროკავშირი დაიწყო სწორედ სავაჭრო შეთანხმებებით და არა თქვა პოლიტიკური შეთანხმებით. ეს იყო სავაჭრო შეთანხმება.
ჰოლანდის და ქვანახშირის ერთობა იყო
თანამეგობრობა. და მე ნელ-ნელა დაემატა ამას სხვადასხვა საკითხები და ბოლოს პოლიტიკურ ერთობათ იქცა ეს, თუმცა ეკონომიკური ნაწილი, რა თქმა უნდა, უდიდესი ნაწილია პოლიტიკური ერთობის. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ შორს ვართ მყარი თქვათ მშვიდობისგან ჩვენს რეგიონში, მე მგონია რომ სწორედ ეს გზა არის, რომ მყარ მშვიდობისკენ წახვიდე. იმიტომ რომ თუ ვინმე ფიქრობს, აი ხუთი წლის წინ მე როდესაც ვამბობდი რომ შესაძლებელია, აი ფაშინიანი როდესაც აირჩიეს, ვამბობდი რომ შესაძლებელია ერთ დღესაც ესენი მორიგდნენ, სომხები და აზერბაიჯანელები და ასევე სომხები და თურქები, ხალხი დამცინოდა ეს წარმოუდგენლად მიაჩნდათ. მაგრამ ახლა დღეს საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯები იდგმება ამისკენ და იმედია რომ მეტიც გადაიდგება, მაგრამ ამას რომ მივეხმაროთ ამ ნაბიჯებს, საჭიროა მეტი ეკონომიკური ურთიერთობები, მეტი საზღვრების გახსნა და რაღაც საკითხების ნელ-ნელა გადაწყვეტა. სრაფი ადვილია და სრაფია ეს შესაძლებლობები არა მგონია. და არც ევროკავშირში არ ყოფილა სრაფი. 40-იან წლების ბოლოდან ევროკავშირამდე 90-იან წლების დასაწყისში 40 წელი გავიდა, თუ მეტი 50 წელი გავიდა თითქმის, რომ ეს მოხდარიყო, ხო? და ამიტომ ვინმე თუ ეჩქარება, მე მგონია რომ სიჩქარის ნაცვლად საჭიროა რაღაცების კეთება ნელ-ნელა.
სიჩქარე არ ვიცი და თუ არ დაიწყებ ვერც მიხვალ რაღაც შედეგამდე, ანუ სიჩქარე რას ნიშნავს? თუ თქვათ სწრაფად არ გამოდის, ამიტომ არც უნას ცადო, ხა აქ მე ეს საკითხიც არის. რა არის მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ და დღეს ვლაპარაკობთ პროცესზე, მსჯელობისა, ჯერ კიდევ საექსპერტო მსჯელობის დონეზე. არის გასულკვირაში ნაუმანის ფონდის ხელშეწყობით გამართა შეხვედრა სამხრეთ კავკასიელი ეკონომიკის ექსპერტებისა თბილისში და საუბარი და მსჯელობა შეეხებოდა სამხრეთ კავკასიაში თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნას, ღია ბაზრის, ასე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიური ერთიანი ბაზრის შექმნას. და ვინმე შეიძლება იკითხოს, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა შემოსვლა ჩვენთან საუბარში, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება, იქნება თუ შეკითხვა ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-95-00-55-ზე. ვიღაც იკითხავს, დღეს კი რა უშლის ხელს ამ სამ ქვეყანას, რომ ერთმანეთთან წარმატებით ჰქონდეს ეკონომიკური თანამშრომლობა?
ხო, დღეს ჩვენ არ გვაქვს მაინდომენს ყველა საუკეთესო მდგომარეობა, ასე რომ შევაფასოთ. მაგალითად, აზერბაიჯანთან ძალიან კარგი ურთიერთობების მიუხედავად, დღესდღეობით შეზღუდულია მიმოსვლა აზერბაიჯანში და იმედია, რომ უახლოეს ხანებში ეს მოგვარდება. მაგრამ მაგალითად სომხეთთან ჩვენ მოახერხეთ, რომ უპასპორტოდ შეგვიძლია მიმოგზაუროთ. მე ბოლოს, როდესაც ვიყავი სომხეთში მარტში, პასპორტიც მქონდა, მაგრამ მაინც ეგრეთ წოდებული ID ბარათით გადავედი და გადმოვედი კიდევაც და არავის არ უთქავს, რომ პასპორტი რატო არ მაჩვენეო. რაც კარგი, ეს ასევე შეგვიძლია სხვათაშორის უკრაინაში და თურქეთში გავაკეთოთ. მაგრამ ეს არის პიროვნულ დონეზე, როცა დადის ადამიანის დონეზე, როდესაც დადის საკითხები და არსებობს მრავალი საკითხი, რომელიც ნელ-ნელა უნდა გადაწყდეს. და ჩვენი აზრი არის ასეთი, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ჩარჩო იმისათვის, რომ მოვიფიქროთ რას უნდა დაეყრდნოს მომავალი ურთიერთობები და რისკენ უნდა წავიდეთ. ეს არის საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც ძალიან ბევრ საკითხს არეგულირებს და შეგვიძლია რომ სწორედ ის შეთანხმება ავიღოთ ჩარჩოთ იმისთვის, რომ კითხები პრაქტიკულად ჩვენ თუ ავდგებით გამოვიგონეთ ბორბალს, მე შეიძლება სხვა ბორბალის დაყენება დაგჭირდეს იმაზე. ამიტომ ჩვენ წინ ვართ ბევრი თვალსაზრისით, ვიდრე სომხეთი და აზერბაიჯანი და შეიძლება მათ შეისწავლონ ჩვენი გამოცდილება იგივეს. საბაჟოს კონტროლის და თქვათ საქონლის გადაადგილების საზღვარზე და პროცედურული და უამრავი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ ავიღოთ ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის არეას, როგორც ეძახიან მაგას, იმისი წესები ავიღოთ ჩვენ შეგაწესებად და ნელ-ნელა ამით მივახციოთ იმას, რომ მომზადებულიც ვიყოთ იმ მომენტისთვის ფლიანად რეგიონი, რომ ნელ-ნელა ყველა მოახერხოთ მე უფრო დაახლოება ევროკავშირთან. და არსებობს სხვა საკითხებიც, რომელიც ახლა ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ არის ასეთი მარტივი, არ არის მარტივი. ახლა იქაც ითქვა რამდენჯერმე, რომ სომხეთი არის რუსეთის მიერ შექმნილი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი. Да, მიუხედავად იმისა, რომ
ეს არის კი, მაგრამ ეს იმდენად სწრაფად მიდის
ცვლილება. ევროკავშირი იმდენად მოქნილი აღმოჩნდა ამ ურთიერთობაში, რასაც მეც კი არ ველოდი, რომ ჩვენ მე ვაკრიტიკებდი ევროკავშირის თავისი, თქვათ, უფრო ხისტი მიდგომების გამო. არა მარტო მე ვაკრიტიკებდი, ახლა ეს სადა გამოვიდეს მე ვიყავსა საოცარი ის ვიყავი ექსპერტი, ამ უცხოელი ევროპელი ექსპერტებიც კი აღნიშნავდნენ იმას, რომ ევროკავშირის ქონდა რაღაც ხისტი მიდგომები და მათ არ გამოუყენებით ეს ჩვენს მიმართ. აი მაგალითად მათ შეიძლება თქვათ, რასაც რუსეთი აძალებს სომხეთს, ის არის, რომ მან გამოიყენოს მაინდამაინც ის რუსეთის მიერ წარმოდგენილი წესები, რაც შეიძლება რაღაც საკითხებში არ ეთანხმებოდეს ევროკავშირის წესებს. ამიტომ შეიძლება რაღაც მომენტში სომხეთი გადაწყვეტილების წინაშე აღმოჩნდეს, რომ რა უნდა. ამის გარდა და რომელი წესების მიხედვით უნდა ვთქვათ საქმიანობა. ამის გარდა აზერბაიჯანი საერთოდ მსოფლიოს ვაჭრობის ორგანიზაციის წევრიც კი არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ორი ქვეყნის მონდომებით შესაძლებელია ეს ნაბიჯი გაკეთება.
რა არის ამის მიზეზი? სხვა შორის იქ პასუხი ვერ მოვისმინე, ვეღარ მოვასწარი კითხვის დასმა.
არ ვიცი ახლა ეს მე.
ნიტომ ახსენა აზერბაიჯანის სპეციალისტმა, ეკონომისტმა ეს ფაქტი, ახსენა ეს მოლაპარაკებები, რომ რაღაცა იქ იყო შეფერხება, შემდეგ არ გამოვიდა და ასე შემდეგ. საინტერესო არის რა არ აწყობდათ?
არ მინდა რომ მათ საქმეებში ეს ჩავერიო და რაღაც ჩემი შეფასებები ამაზე ვაკეთო, მაგრამ მე ვცხრივ ეს ფაქტია და ახლა საქართველო 2000 წლიდან არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი, სომხეთი მოყვა შემდეგ 2 წლის მერე, რაც ქნის რაღაც ედგვარ ჩარჩოს უკვე, რომ რას უნდა დაეყოს ჩვენი ურთიერთობები და აზერბაიჯანიც ალბათ ჩვენი საერთო თანამშრომლობის შედეგად უფრო მარტივად შეიძლება ამ სტრუქტურაში გაერთიანდეს და შემდგომში შეგვიძლია უფრო დავაზუსტოთ ჩვენი ურთიერთობები, როგორც მე ვთქვი, ევროკავშირის მოთხოვნების და პროცედურული წესების ბაზაზე ჩარჩოთი, ხო? აი ეს ორი საკითხი, ერთი რომ სომხეთის ურთიერთობა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან და მეორე აზერბაიჯანის გაერთიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ ეს ჩემი აზრით არ ზღუდავს იმას, რომ დავიწყოთ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა და ჩვენ შეიძლება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ადრე თუ გვიან მივახციოთ, მაგრამ ამიტომ როდესაც ამაზე ვრჩელობდით, მე პირადად წარმოადგენ საკითხების ნუსხა, რომელიც შეიძლება მანამდეც გაკეთდეს, ვიდრე ჩვენ ასე შეთანხმებას მივახცევთ და უფრო მაღალ დონეზე გადავალთ.
მანოგია, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით დავტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელს, სულ მალე დაგიბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და იქ დაიდება ასევე სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრის. რამდენიმე წუთში ვიქნებით კვლავ რადიო პალიტრის ეთერში. მომზადებას რაც შეეხება, რა შეიძლება თუ კი მომზადებას იწყებ, ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული გაქვს. ყოველ შემთხვევაში მიზანზე და ამოცანაზე შეჯერებული ხარ და მაინც ხო
მან დარი
შესაძლებლად რას თქვი?
მარტივი საკითხი ერთი, რომ დავითვალოთ რას კარგავთ ამის გარეშე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვითვალოთ ის რა შეიძლება მივიოთ. აი მაგალითად ჩვენთან გავრცელებული არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება მივიღოთ ეგრეთ წოდებული შუა კორიდორისაგან, მაგრამ საერთოდ შუა კორიდორიც საკმაოდ დამოკიდებული საკითხი არის იმაზე, რაც მე ვთქვი, ანუ ამ შეთანხმებაზე და მისი თქვათ მნიშვნელობა უფრო გაიზრდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ერთიანი პოლიტიკა გვექნება. ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამის გარდა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ დათვლადი არის ის, რაც ჩვენ დავკარგეთ. მაგ შემთხვევაში ჩვენმა მეზობლებმა ძალიან სერიოზული დოზით დაკარგეს, იმის გამო, რომ ვერ მოახერხეს კონფლიქტის დამთავრება უფრო ადრე. სხვათაშორის იქ იმ კონფერენციაზე ისიც თქვა, რომ ეს კონფლიქტი ძირითადად გარე ფაქტორის წარმოშობილი იყო, ვიდრე შიგა. ეს მაგალითად მე მახსოვს, შეიძლება არ ახსოვთ, მაგრამ მე მქონდა ურთიერთობა მეტი სომხებთან და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან, თქვა 40 წლის წინ, და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ უფრო მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთ შორის, ვიდრე ჩვენთან ჰქონდათ თითოეულს. მაგრამ შემდგომში იყო კონფლიქტი. ამ კონფლიქტმა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სიცოცხლე შეიწირა და ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ყველანი, არამარტო ის ჩვენს აღმოჩნდეს რთულ მდგომარეობაში, მაგრამ ჩვენ წინ უნდა გავიხედოთ. ამ ამოდი, რომ ევროკავშირი დაიწყო, ომის მერე დაიწყო ეს, ხო? თუმცა მაგას ჰქონდა ისტორია, მანამდე 150 წელიწადი მიდიოდა განხილვები ევროპაში, რომ როგორ შეიძლებოდა ევროპა რაღაც ერთ ქვეყანასავით მართულიყო. იყო ასეთი თქვათ თანამშრომლობის სურვილები მანამდე, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი იყო კულმინაცია იმისი, რომ ახლა აქენა სად მიდიხარ მე. ხო, და მათი ცხელთავები უცებ გაგრილდა და იფიქრეს, რომ ჩვენ თუ არ შევთანხმდებით რაღაცებზე, ომი არ დამთავრდება. ამიტომ მათ დაიწყეს ნაბიჯების გადადება, სხვადასხვა ნაბიჯების, და არავინ, ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შეიძლება ვიღაცას ეფიქრა თავის დროზე, რომ გამოუცდილობითაც ეთქვა, რომ არა ესენი ვერასდროს ვერ შეთანხმდებიან, მაგრამ ჩემი გამოცდილება მეუბნებოდა, ანუ გამოცდილება კი არა, უბრალოდ ინფორმაცია მეუბნებოდა, რომ ამაზე უარესი კონფლიქტური მხარეები შეთანხმდნენ ევროკავშირი, როდესაც დაიწყო მაშინ. ამაზე ერთმანეთი ასეულობით წლები ყავდათ დახოცილი ერთმანეთი ევროკავშირის გარკვეულ წევრებს, ხო? ამიტომ მაგის თქმა, რომ მანდ პესიმიზმის საფუძველი არსებობდა, არსებობდა იქაც პესიმიზმის საფუძველი.
ხო, პესიმიზმის საფუძველი რომელია? ხო, ცხადია, რომ ანუ ამის დაჯერება და ამის მაგალითები მართლაც ერთმანეთს თი რომ გაუჯუჟავთ და მხარეებს შორის და შემდეგ ურთიერთობა დამყარებულა, ისტორიაში გვაქვს არაერთი. ეს არ არის, მით უმეტეს დღეს უკვე ბევრისთვის, კიდევ უფრო მეტისთვის არ არის ძნელად დასაჯერებელი.
ამიტომ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ნაბიჯების გადადგმა და ნაბიჯების გადადგმით მერე დავინახოთ რა სარგებელი მოაქვს ამ ნაბიჯებს და მერე უფრო მეტ ნაბიჯებს გადავდგამთ.
მეტი იქნება ხო ინტერესი.
და მერე შემდგომში შევძლებთ, რომ მართლაც რაღაც შეთანხმებას მივაღწიოთ. ეს არ არის მარტივი პროცესი, არც ევროკავშირში ყოფილა ეს მარტივი პროცესი. ასევე ბალტიისპირულ ქვეყნებში არ უნდა ქონდეს არავის ილუზიები, რომ იქ ყველაფერი ადვილად იყო, მაგრამ მათ მოძებნეს პრაგმატული საფუძველი იმისი, რომ და თქვათ მიზანი და ასევე დაითვალეს ელემენტარულად, რას დაკარგავდნენ თუ ისინი არ თანამშრომლობდნენ. ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რა დავკარგეთ აქამდე, რას დავკარგავთ მომავალში თუ ვერ შევთანხმდებით რაღაცებზე. ხო, საქართველო უფრო ღია არის და ამიტომ ისე გამოდის, რომ ჩვენ რაღაცა თითქოს დავაკელით, მაგრამ მე არ მგონია ჩვენ ბევრი რამე დავაკელით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი ლიდერობით შეიძლება ასეთი თქვათ შეთანხმებებისკენ წავიდეთ. და ჩვენ გამოცდილებაც მეტი გვაქვს და გაცილებით შორს ვართ ბევრი თვალსაზრისით.
მსმენელები გწერენ, ასევე დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში კვლავ რეკლამობრებს უსმენთ და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. მსმენელებმა მოგწერეს, ასევე ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე SMS-ების გამოგზავნით 5-9-5-5-00-55-ზე მოგწერეთ თქვენი მოსაზრება იქნება თუ შეკითხვა და დიდი მადლობა მსმენელს ზუსტად ასე ვაპირებდი სარეკლამო პაუზის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერში სამწუხაროდ არ ვარ ეკონომიკის სპეციალისტი შეგიძლიათ მოკლედ აი გლეხურ ენაზე ახსნათ პლუსები და მინუსებიო
ხო, კი ბატონო, მაგალითად პლუსი ის იქნება. ცოტა უფრო,
ხო, კი ბატონო,
მეუბნება პატარა საწარმო და მინდა რომ გავფართოვდე.
დიახ,
თოლები მაწუხებს და.
გისმენთ.
ამ დროს რა თქმა უნდა, ჩემთვის საინტერესოა რომ ახალი მომხმარებლები ვიპოვო თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში. და ეს მომცემ შესაძლებლობას რომ მაგალითად გავაფართოვო ჩემი წარმოება და შევანაცვლო დანახარჯები ერთეულ პროდუქციაზე. აი ესეთი შეიძლება მაგალითად პრაქტიკული რაღაცა დავინახოთ. ამის გარდა თქვათ დადებითი მხარე ის იქნება რომ რაც მეტი ინტერესები გაჩნდება, მით უფრო ნაკლები კონფლიქტური თქვათ იდეები გაჩნდება ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველა დაინახოს რა შეიძლება დაიკარგოს თუ თქვათ რაღაც აწყობილი დადებითი სიტუაციიდან შეიძლება აღმოჩნდე დანგრეულ უარყოფით სიტუაციაში. ახლა ეს მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ ტერმინოლოგიაში გადავინაცვლოთ და ამიტომ აქედან ახლა უარყოფითი მე ნაკლებად გონია რომ არსებობს უარყოფითი, შეიძლება რაღაც ეტაპზე რაღაცა ის კონდეს
სირთულები შეიძლება
კონკურენციაში აღმოჩნდეს, მაგალითად ჩვენ პატარა კომპანია სომხეთის პატარა კომპანია აღმოჩნდეს ქართულ პატარა კომპანიასთან კონკურენციაში, ხო, და პატარა ქართულმა კომპანიამ აჯობოს ამ პირიქით, ხო, შეიძლება ასეთი რაღაცა მოხდეს და მას მოუწიოს სხვა ბიზნესზე ფიქრი, მაგალითად შეიძლება
ეგ არის, აი მაგაზე მიფიქრია, მიუხედავად
იმისა, მოხმარებლისთვის კარგია ამ დროს კონკურენცია,
მოხმარებლისთვის კარგია, საბოლოოდ ბიზნესისთვისაც კარგია და კარგი კონკურენტი თუ ყავს, შენ ცდილობ რომ ანუ ჯანსაღ ვითარებაში ცდილობ რომ შენ მასზე უკეთესი იყო, მაგრამ ამას სჭირდება, არც მე ვარ მსმენელი იყოს ეკონომისტი ნამდვილად, ამას სჭირდება გარკვეული გაბედულება ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას, როგორც ესე ვთქვათ, კარგადაც უნდა დათვალო, გაანალიზო მონაცემები, სტატისტიკა, ვთქვათ დღეს რა სახის ურთიერთობები ამ სამ ქვეყანას შორის, რა პერსპექტივა ექნებოდათ შემდგომ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი რომ წარმოვიდგინოთ რომ ადამიანს აქვს ქვეყნებს რომ თავი დავანებოთ, ადამიანს აქვს ვთქვათ თავისი კარმი და აქვს თავისი კუთვნილი მიწის ნაკვეთი და გვერდზე ყავს მეზობელი და ღობე ყოფს მათ მიწის ნაკვეთებს და თუ გაერთიანდებიან მეტი ექნებათ რესურს, თუ გაერთიანებენ მეტი ექნებათ შემოსავალიც, თქვათ ხარჯიც ნაკლები და უფრო კონკურენტულები გახდებიან. დარწმუნებული ვარ აი ორ მეზობელს შორის ღობის მოხსნაც კი რამხელა ესე ვთქვათ გადასალახავი საკითხია, როცა გადაწყვეტილებაზე მიდგება საქმე. შეიძლება ორივე დაარწმუნო და დაითანხმო რომ კი ნამდვილად შედეგი ეს იქნება, მაგრამ აბა მოდი ახლა ღობე მოხსნათ.
ხო, აი
ეს არის
ესეთი თული საკითხია. ამიტომ მე როგორც ვთქვი, სამი რაღაც შეიძლება მეზობლებისგან ისწავლო, ხო? აი მაგალითად ჩვენგან ორივე ქვეყანამ ისწავლა და რეფორმები ჩაატარეს პოლიციაში. ეს ვიცით რომ ნამდვილად ჩვენგან აიღეს შორსარწასულიდან ჩვენგან აიღეს, რა თქმა უნდა, და მაგალითად სომხი ტურისტები, როდესაც მოგზაურობენ საქართველოში და აზერბაიჯანის ტურისტები, როცა მოგზაურობენ, ჩადიოდნენ იქ და ყვებოდნენ რომ პოლიცია არ გაჩერებს, ფულს არ იღებს, რაღაც სასწაული იყოს. ჯერ კიდევ 5 წლის წინ სომხეთში რო ჩასულიყავი, 6 წლის წინ ნახოდი რომ ყოველ 500 მეტრში გაჩერებდა პოლიცია და ფულს ქთხოვდა. ეს დადებითი გავლენა აუცილებლად მუშაობს, ახლა ჩვენთვისაც იმუშავებს ადრე თუ გვიან, როდესაც მაგალითად სომხეთში თუ უკეთესად იქნება რაღაცა, ჩვენ დავინახოთ რომ აჰა, რაღაცა უნდა ვისწავლოთ, ან ან ჩამორჩებით მათ კონკურენციაში და მაშინ ისინი გვაჯობებენ. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ ჩვენ არ ვიგრძნოთ თავი გარანტირებულად რაღაც. ჩვენ შევედით ისეთ ფაზაში, რომ ვიღავთ რაღაც გარანტირებულად. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში მოდიოდა, ყველა თქვათ ინვესტორი საქართველოს გავლით უყურებდა რეგიონს. მაგრამ როცა ამას შეხედავ ინვესტორის კუთხით, მაგალითად ამას დაინახავ ასე, რომ აი საქართველოში მინდა პატარა რაღაც საწარმო გავხსნა და მე ვფიქრო რამდენი ეს ყავს კლიენტი, ხო, ოხ რა ცოტა არის ეს და მათი მყიდველობითი უნარი მაღალი არა დაბალია, ამიტომ ეს ბაზარი პატარა. თუ ამას დაამატებ, იყო ესეთი მაგალითად ისტორია, რომ მე ვცდილობდი რომ მოგველაპარაკა იკეასთან, ეს არის გლობალური კომპანია ავეჯის, ძალიან ბევრმა იცის ამის შესახებ, რომ მათ გაეხსნათ მაღაზია და იმასაც კი ვთავაზობდი, რომ თბილისში კი არ გახსნა, წითელ ხიდთან გახსენი მეთქი, რომ ყველა ამ ქვეყნის წარმომადგენელს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ იქ ჩავიდეს. მაგრამ მაინც არ გააკეთა ის, მეტადრე მან ჩათვალა, რომ კავკასიის რეგიონი არ იყო საკმარისად მყიდველუნარიანი, იმიტომ ეს იკეას მაღაზია 2 ჰექტარი მაინც არის ერთ, ხო, დიდი მაღაზიებია ძალიან და სხვანაირად არ აკეთებს, ამიტომ არჩია, რომ არ გააკეთა ეს. ჩვენ ნახეთ, რომ როდესაც ჩვენთან თქვათ ბიზნეს გარემო ნელ-ნელა გაუმჯობესს და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც მანამდე თავს იკავებდა, მაინც შემოვიდა საქართველოში. აი ეს არის მიუხედავად სიმცირის, ამიტომ აი ახლა უფრო პრაქტიკული რაღაცა შემიძლია ვთქვა, რომ აი მაგალითად საქართველოში ვინ ჩამოდის ტურისტი, ის ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანში ან სომხეთში შეიძლება წასვლა აქედან და სამწუხაროდ აზერბაიჯანშიც და სომხეთშიც უფრო რთული არის საერთაშორისო მოგზაურო ვიდრე საქართველოში, იმიტომ საქართველოში ვიზა არ ჭირდება ძალიან ბევრ ტურისტს, ხო? იქაც რომ დაახლოებით იგივე რეჟიმი შეიქმნას, მაშინ პლუს საზღვრის გადალახვა გამარტივდეს უფრო მეტად, ხო? მაშინ გაცილებით მეტი ტურისტი დაინტერესდება ჩვენი რეგიონით და შემოსავლების გაზრდის იგივე საქართველოს
და კომპანიაც ვთქვათ იმუშავებს სამ ქვეყანაზე და არა ერთი.
კი, და მაგალითად მოგზაური თუ ჩამოვა 5 დღით საქართველოში, მე 4 დღით წავა იქითკენ ან პირიქით და ასეთი რაღაცები ჩვენი ტურიზმის ბიზნესისთვის უფრო მომგებიანი იქნება, მაგედან არაფერი წაგებიანი არ იქნება. ასევე შეიძლება ეს გავავრცელოთ სხვა ვთქვათ
სფეროებზე
და დავინახოთ, რომ ასეთი სარგებელი შეიძლება საკმაოდ დიდი იყოს.
სხვა მსმენელი გვწერს ახლა. სომხეთს ყავს $400 მილიარდი მობილიზების საზღვარგარეთის დიასპორა. ძახილის ნიშანი. ასევე ისტორიული და ტერიტორიული პრეტენზიები საქართველოსთან. არ ვიცი, გვსმენია?
ხო,
აი წოდით ჩავალ ბოლომდე. მზად არის ყველაფერი იყიდოს საქართველოში, ძახილის ნიშანი. აზერბაიჯანი აწარმოებს 32 მილიონ ტონა ნავთოპროდუქტებს წელიწადში. ყავს უდიდესი ქართული ენის არმცოდნე დიასპორა. თურქეთთან ერთად პანთურქული იდეებით შეპყრობილი მოსახლეობა, ძახილის ნიშნებია ყველა წინადადების ბოლოს. თქვენი შეთავაზება არის იგივე 3+3-ო. იცით რომ ეს მოსკოვის ინიციატივა, რომელიც ხო რაღაცნაირად მითვლილი ვართ და თან არ ვართ და თან ვიგულისხმებით და ასე შემდეგ. რომელი ლიეტუვა და ესტონეთი? არ გვეყო ამდენი გულუბრყვილობა. თქვენ ვის მხარეზე ხართ? აი ესეთი არის გზავნილი ჩვენი მსმენელი.
რაც შეეხება
მადლობა რომ გვისმენთ და გვწერთ. დიახ.
ხო, რაც შეეხება იმას, რომ ვთ რეგიონული სიტუაცია როგორი არის იგივე ბალტიისპირულ ქვეყნებში, ისევ და ისევ და იგივე ევროკავშირში, გაცილებით რომ მაღალი მტრობა იყო ვიდრე ჩვენ რეგიონში. 50-70 წლის წინ არავინ დაიჯერებდა, რომ ევროკავშირი შეიძლება აქამდე მისულიყო, რაც დღეს არის. ხო, მას აქვს მრავალი პრობლემა ჯერჯერობით, ეს არავინ არ გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირმა ყველა პრობლემა გადაჭრა და მუდმივი მუშაობა მიდის, მაგრამ იქაც იყო უამრავი თქვათ ასეთი საკითხი, რომელიც ჩამოთვლილი იყო მათ შორის ის, რომ ერთმანეთს ხოცავდნენ მრავალი საუკუნის განმავლობაში, ეს ფაქტი არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ საკითხი დგას იმაზე, როგორ უნდა მოახერხოთ ჩვენი საკუთარი ძალებით, საკუთარი ვთქვათ უნარჩვევებით მეტის მიღწევა. ჩვენ ჩემი აზრით შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ და წეანაც მრავალჯერ გავიმეორე, როდესაც შევედრებით ამ ორ ქვეყანას, ჩვენ ორ მეზობელ ქვეყანას და თუნდაც სხვა მეზობელ ქვეყნებს, თურქეთთან რაღაცებში გავიჭირდება ალბათ ჭიდილი, მაგრამ დანარჩენ ჩვენ ყველა მეზობელს ბევრი რამით ვასწრებთ, ესეც უნდა ითქვას. შეიძლება არც ისე სასიამოვნო ეს აღოს ტენდენცია აღოს დღესდღეობით, მაგრამ საკმაოდ წინ წავედით. ეს ვინმე სხვამ გააკეთა ჩვენსაც, ჩვენ გავაკეთეთ.
ამიტომ გახსნის
ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება.
აი ამ ბარიერზე გახსნის, ასე ვთქვათ, ღიაობის, აი ის რაც მოიწერა მსმენელმა, ვთქვათ, რომ რაღაცამ შეიძლება რაღაცამ წაგულეკოს, ვიღაცამ წაგულეკოს, აი ეს ეს არის საკითხები, არ ვიცი, ვისთან პარალელი შეიძლება. ეს არის თემები, რომლებიც აუცილებლად წამოიჭრება და იქნება ერთგვარ შემაფერხება.
მე ამიტომს რომ ეს ადვილი პროცესია. მე ვამობ იმას, რომ
ძალიან გაბედულია თვითონ ამაზე მიგონი მსჯელობის
და მინიმალურით უნდა დაიწყო რაღაცით და ეს მინიმალური რაღაცები სიაც გავაკეთე და შემიძლია მაგალითად თქვა, რომ გაადვილდეს მაგალითად საზურის თქვათ გადალახვის პროცესი თუ როგორც
პროცედურის
პროცესი, ხო? დღესდღეობით ეს შეადარო 20 წლის წინ რა იყო ჩვენსა და სომხეთს შორის და დღეს როგორ არის? დღეს გაცილებით უკეთესად არის, მაგრამ გაცილებით უფრო გამარტივია შეიძლება. დღეს არსებობს უამრავი ტექნოლოგია, რომელთაც ამის გამარტივია შეიძლება. მეორე არის, რომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე ის, რომ ჩვენ თუ შევეცდებით, რომ ჩავიკეტოთ და რაღაცა უარყოთ თანამშრომლობა, ეს მხოლოდ ჩვენ ზიანს მოგვაყენებს. იმიტომ კი არა მარტო, რომ არ გავაფართოვეთ შესაძლებლობები, არამედ სხვები გააფართოვებენ ერთმანეთ შორის ურთიერთობების შესაძლებლობებს და ჩვენ ჩამორჩებით ამ
ვინ სხვები მაგალითად.
აი ჩვენი მეზობლები იგივე, ისინი შეიძლება უფრო მეზე წავიდნენ. მაგალითად თუ წარმოუდგენელი იყო ადრე, რომ გარკვეული თქვათ მოსაზრები არსებობდა მილსადენების სომხეთზე გატარების, ახლა ამაზე აქტიურად საუბრობენ. და ასევე ჩვენ გვაქვს რკინიგზა, რომელიც ბაქოს აკავშირებს თურქეთთან, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყოთ, რომ უფრო მოკლე რკინიგზა აქვს ბაქოს სომხეთის გავლით იგივე თურქეთზე, რომელიც მუშაობდა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს. სომხეთი დაკავშირებული იყო იგივე ყარსთან უფრო მოკლე გზით, ვიდრე ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ ვიფიქროთ, რომ როგორ შევინარჩუნოთ ასებული რთული სიტუაცია და მაქედან მიიღოთ სარგებელი, უნდა დავით ახმოთ იმას, რომ ეს რთული სიტუაცია დიდხანს აღარ გაგრძელდება. ხო, ჩვენ ასე მოგწონს თუ არ მოგწონს, თუ სომხეთს აქვს ასეთი საინვესტიციო თუ ლობისტური შესაძლებელი, როგორც ვთქვათ მსმენელმა წარმოადგინა, მე არ ვიცი მაგის შესახებ, ყოველ შემთხვევაში მას ეს სიზუსტით ვერ წარმომიდგენია.
3+3-ო იმეორებს კიდე.
ხო, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ეს არსებობს, მაშინ ჩვენ ცოტა უფრო კონკურენტუნარიან მეთოდებზე უნდა ვიფიქროთ. 3+3-ს რა შეეხება, ეს ჩემთვის მიუღებელი ფორმულა არის, იმიტომ რომ მაშინ მონაწილეობს, თუნდაც რუსეთის მონაწილეობა უკვე მიუღებელი ფორმულა არის და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ ურთიერთთანამშრომლობას კავკასიაში, მაშინ რუსეთსაც არ გაუადვილდება ჩვენთან რაღაც ურთიერთობების განხორციელება ისევე როგორც მას წარმოუდგენია და უფრო ღირებული გახდები ყველა თვალში, რომ ეს არსებობს ასეთი თქვათ ჩარჩო ურთიერთობა. და მაგალითად, როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჭირდება ღვინის ბაზარი, ჩვენ გამოთიშული გვაქვს აზერბაიჯანის და სომხეთის ამ ღვინის ბაზრისაგან, ხო? ან ვთქვათ მათ ჭირდებათ რაღაც ის გაყიდვა და ყველანი ერთდროულად ფიქრობენ რომ რუსეთში ხარ წავიღო, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება
ბოდიში ერთმანეთის ბაზარი რუსეთისას ვერ ცვლის.
რა ვიცი, მე მგონი არ ცვლის, ეს მითოლოგია არის.
დათვლით თუ მივუდგები.
მითოლოგია არის ჩემი აზრით რომ ვერ ცვლის, იმიტომ რომ ის შესაძლებლობები ჩვენ გვაქვს, მოცულობები. ჩვენ კავკასიაშიც შეგვიძლია რომ დღესდღეობით კავკასიაში შეგვიძლია რომ ამით მეორე არის რომ მე მაგალითად თქვი კიდევაც იქ რომ ჩვენი მიდრეკილება რომ რუსეთზე ქონდეს ორიენტაცია ნიშნავს ერთამეს ხოლმე რომ არ ვართ მზად მაღალხარისხიანი პროდუქცია შევქნათ და თუ ვინმე მზად არის თუნდაც პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე ჩვენ დაბალხარისხიანი პროდუქცია შეიძინოს გვიხარია. ეს ჩვენ კი არ გვეხება მარტო დაანჩენ სამხრეთ კავკასიურ ქვეყნებსაც ეხება. და ამან განაპირობა ჩემი აზრით ის, რომ ხალხი ფიქრობს, რომ აი რუსეთის ბაზრის გარდა რამე არსებობს თუ არა. არსებობს, რა თქმა უნდა. და მაგალითად ამის კარგი მაგალითია თქვი კიდევაც კონფერენციაზე თხილის ბიზნესი, რომელიც არაფრისაგან წარმოიშვა და უცებ ერთ-ერთ სერიოზულ მიმართულებად ჩამოყალიბდა საქართველოსთვის, ხო? ეს თხილის ბიზნესი რუსეთთან არაფერი კავშირში არ არის, უბრალოდ ამორჩა რომ ჩვენ შეგვიძლია თხილი ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის და
კონკურენტული კი
პროდუქტი. სოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი წარმოებელი გავხდეთ და ამან გაუკეთებინა საკმაოდ წარმატებული ბიზნეს სექტორი წარმოიშვა, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ რომ როდესაც ჩვენ ასეთ რაღაცებს ვაკეთებთ და ეს არ არის არც პანაცეა და არც ერთადერთი რაღაცა რასაც მე ვთავაზობ ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე რომ როგორ შევქნათ პირობები და არა ის რომ რაღაცეები მთავრობამ თვითონ გააკეთოს აი მაგალითად პირობებს როცა ეხება ისევ და ისევ როგორც წლების მანძილზე ჩვენ თქვით რომ არის გამოსორები საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები ისეთ მიმართულებით როგორიც არის მეტი ეკონომიკური თავისუფლების შექმნა მეტი ბიზნეს გარემოს მეტი გაუმჯობესება და მათ შორის ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული საკითხები კავკასიაში აი თქვათ ფრეიზერის ინსტიტუტის ეკონომიკური თავისუფლების კვლევის გამომდინარე ეს არის ლეგალური სისტემა და საკუთრების უფლებები რომელშიც კავკასიის ქვეყნები დაახლოებით 2 ქულით 10-დან 2 ქულით ჩამორჩებით ჩვენი საშუალოთ 5-ია მათი საშუალო 7.5 არის ამიტომ გვაქვს ამის გარდა სხვა საკითხებიც არსებობს. გვაქვს პრაქტიკული რაღაცებიც, რაც მე თქვი, ეს არის თქვათ საზურის კვეთის გაუმჯობესება. ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა ეს გაცილებით უფრო მოწესრიგებულია და ბევრიც არაფერი არ არის დასამატებელი, მაგრამ რა შეეხება ჩვენ მეზობლებს, ისინი თუ გაუმჯობესებენ და იფიქრებენ და ნელ-ნელა წავალთ ამისკენ და არა ახლა არავინ არ ნაიფიქროს რომ რასაც მე ვსაუბრობ ან რაც ჩვენ კონფერენციაზე ვისაუბრეთ ვინმე შეჩვენება რომ ეს ხვალე იქნება მაგრამ თუ დღეს არ დაიწყებ რაღაცების კეთებას ეს ხვალე არ დადგება ეს და არც ზეგდი დადგება და არც 10 წლის მერე და 50 წლის მერე არაფერი იქნება როგორც მაგალითად ევროკავშირში რომ არ დაეწყოთ 70 წლის წინ დღეს არ იქნებოდნენ აქ სადაც არიან ხო ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ბევრი რამე შეიძლება დღეს შეგაკეთდეს მე დავასახელე მაგალითად რომ საზურის კვეთა შეიძლება გამარტივდეს და ასევე პრაქტიკული ტექნიკური საკითხებიც აი მაგალითად გაზრდილი მეტი ადამიანი შეიძლება მოგზაურობდეს საქართველოდან იქითაც მე ვთქვი რომ აზერბაიჯანში სამწუხაროდ არ ყოფილა რაც ისლანდიის ვულკანი ამოიფხრო მეთქი მახსოვს უბრალოდ როდის ვიყავი ეს იყო დაახლოებით 12 წლის წინ თუ 13 წლის წინ და სამწუხაროა იმიტომ რომ ბევრი რამე რაც აზერბაიჯანში გაკეთა ჩემთვის უცნობია ამას ჩასვლა უნდა ნახვა უნდა გაზიარება უნდა თქვათ გამოცდილების ასე სწავლობენ აი მაგალითად სლოვენია რომელიც არ ამგონია სლოვენიელების ქართველებზე რაიმე თი უკეთესები იყვნენ უნდიდერეს ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპელებს შორის აღმოსავლეთ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებს შორის. Მაგრამ მათი უპირატესობა იყო ის, რომ მათ საუკეთესო მეზობლები ყავდათ, ერთ-ერთი საუკეთესო მეზობლები ყავდათ, თქვა, სიმდიდრის და გამოცდილების და ყველა კუთხით, სხვა აღმოსავლეთ ევროპელებთან შედარებით. Da, ამიტომ ეს თავისთავად არსებობს. Მე მგონია, რომ არსებობს საკითხები, რომლის გამოსავლება დღესაც შეიძლება და ნელ-ნელა შეიძლება რაღაცების დაწყება და ჩვენ დავინახოთ, რომ
საგებელი იქნება. ხო, მსჯელობის მინიმუმ თქვათ რაღაცა გზებზე და შესაძლებლობებზე იმ კამათში მსჯელობაში კონტრარგუმენტიც იქნება თქვათ ისეთიც და შეიძლება საერთოდ სხვა გზამდე და სხვადასხვამდეც მივიდნენ თქვათ მსჯელობაში მონაწილეები. ყოველ შემთხვევაში საინტერესო არის ეს თემა თავისთავად და ეთერი ამოიწურა ჩვენი ბატონო გია და ამიტომ მიმყავს ეს ბოლოსკენ. Da, მინდა ერთ მსმენელს შევეხმიანო, რომელიც ახლა ბოლოს უკვე რაც მოიწერა წუხს, რომ ignores რომ მიკეთებთ, ეს ისე თქვენი პრობლემა არისო. Მაგრამ ვიცით რა, ვუყურებ ამ თქვენს კომენტარებს და ძირითადად არის ისეთ რამეებს წერთ, რომ მხოლოდ გავიგე, მესმის ეს თქვენი ემოცია, უარყოფითი ჩემს მიმართ პირადად თუ ამეთერების მიმართ და არანაირი აზრი არ აქვს კითხვას ამ გზავნილების, მხოლოდ გავავრცელებ ამ სიძულულს და გაღიზიანებას, ბოდიშს გიხდით ამისთვის, რიგ შემთხვევაში და ხშირად ისეთ ფორმითაც წერთ, რომ წაკითხვა შეუძლებელია ამის ეთერში, უკაცრავად იქნებ რაღაცნაირად სხვანაირად მოახერხოთ ან თემაზე მოიწეროთ, ან რაღაც ნაკლები ძულვარებით. დიდ მადლობას გიხდით ბატონო გია, ფიქრობ საინტერესო საკითხი არის თემა სამსჯელო.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წამოვწიეთ ეს საკითხი და შეიძლება
არაფერი ასე ვთქვათ, პროცესი ფორმალური ან ოფიციალური არ ხდება.
Skafta, იმას Skafta ერქვა სამხრეთ კავკასიის თავისუფალი ვაჭრობის.
ხო. Skafta. Და არის ასეთი გამოცდილება, შესაძლებელია ჩაითვალოს, რომ ღირდეს ამაზე მსჯელობა ამ სამი ქვეყნის პერსპექტივისთვის, არაფერი ჯერჯერობით ამის ნიადაგი არ ჩანს და რაიმე მზადყოფნა ან იმპულსი რაიმე პოლიტიკური სახის ნამდვილად. უბრალოდ ამ თემებზე და სხვა მსჯელობენ ეკონომისტები, რეგიონის ეკონომისტები სამი ქვეყნისა, გასულ კვირაში იყო ასეთი შეხვედრა და დისკუსია და მართალი ბრძანდებით რიგ შემთხვევაში რაღაც რომ ესეთი утопიად ჩანს და უდროდან რაღაცა შეუძლებლად მათ შორის შესაძლებელია ძალიანაც პერსპექტიული იყოს ან არ იყოს, არ ვიცი, ყველა ბევრი ფაქტორი არის ერთმანეთზე ერთმანეთთან დაკავშირებული. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, შეიძლება გაგვთიშონ, თორემ შეგვიძლია ჯერ ვილაპარაკოთ.
ანუ მე რაღაც რიცხვები ვერ დავასახელე და იმაზე.
ნახევარი წუთი არ გეყოფათ მგონი.
აი კი ბატონო, აი მაგალითად საერთაშორისო ვაჭრობა ერთულ მოსახლეზე ბალტიისპირული ქვეყნების, რომელიც ჩვენზე ძალიან პატარა, ძალიან პატარა მოსახლეობის რაოდენობით 6 მილიონი არიან ისინი და ჩვენ 16 მილიონი ვართ სამხრეთ კავკასიაში. ხო, არის 33000 დოლარი ერთულ მოსახლეზე საერთაშორისო ვაჭრობა. იმ დროს როცა ნავთობის და გაზის ჩათვლით სამხრეთ კავკასიის არის 5000, 33000 და 5000.
ესეც საინტერესო მონაცემი იყო. დიდი მადლობა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი. უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალამდე. დროებით.